Takže dobré dopoledne, teď bude kázání a bude se jmenovat Modlitba a půst mění dějiny. A samozřejmě to nějak souvisí s tím, co už to dneska zaznělo, že vstupujeme právě dnešním dnem do týdne celosborového postu a modliteb. Já začnu takovými dvěma místy z písma, poměrně známými, určitě mnozí budete znát. Ten první úsek, který přečtu, bude z 10. kapitoly knihy Skutků, verše 30 až 32. A tam vypravuje setník Cornelius, co se mu přihodilo, a říká tam: před 4 dny jsem se postil do této hodiny a o 9. hodině jsem se modlil ve svém domě. A hle, přede mnou stál muž v zářivém rouchu a řekl: Kornélie, tvá modlitba byla vyslyšena a tvé skutky milosrdenství byly vzpomenuty před Bohem. Pošli tedy do Jope a povolej Šimona, který je nazýván Petr. Ten je hostem v domě Šimona Koželuha u moře. On přijde a bude k tobě mluvit. A ten druhý úsek bude z 13. kapitoly Skutků, verše 1 až 3. A tam se říká: v Antiochii byli v místní církvi proroci a učitelé jako Barnabáš, Šimon zvaný Černý, Lucius Kyrenský, Manahen společně vychovaný s tetrarchou s Herodem a Saul. Když konali službu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. Potom po postu a modlitbách na ně vložili ruce a propustili je. Tak, to je součást takových dvou příběhů z knihy Skutků. A určitě jste si všimli, čím jsou ty příběhy společné, čím jsou propojené. Obou jde o to, že se ti lidé postili a modlili se. A něco se stalo, když to dělali. A staly se docela zásadní věci. Věci, které přesahovaly, a věci, které si myslím ani moc nedovedli představit, nebo s nimi nepočítali. A taková první věc, u které bych se chtěl zastavit, proč to ti lidé dělali rovna v těchto dvou příbězích? Proč se postili? Nám tady už vlastně dneska zaznělo několik příběhů, svědectví, že se lidé postili za nějakou konkrétní věc a něco se stalo. A to je výborné a já to taky ve svém křesťanském životě dělám, že když mi na něčem záleží, když opravdu mám pocit, že potřebuji průlom v nějaké věci, takže se za ní postím. A je to biblické, je to dobré. A všimněte si, zrovna v těchto dvou příbězích to tak úplně nebylo. Alespoň mě to tak připadá, že to tak nebylo. V tom prvním to byl setník Cornelius, který se modlil a postil a byl známý jako člověk, který uctíval židovského boha, Jahveho, který ho nějakým způsobem hledal, taky podporoval místní židy, podporoval synagogu. Ale nezdá se, že by se ten Cornelius postil a modlil úplně za něco konkrétního. Já mám dojem, že se modlil a postil prostě, aby dal Pánu Bohu najevo, že mu na něm záleží. Že ho chce uctít, že se mu chce přiblížit, že chce najít Boží tvář. Že věřil, že to stojí za to. A věřil, že tohle je dobrý způsob, jak to Bohu dát najevo. A myslím, že je dost podobné to v tom druhém příběhu, z 13. kapitoly Skutku. Tady se to netýká jednoho člověka, ale celého sboru, sboru v Antiochii. Ten se vyznačoval tím, že to byl vlastně první křesťanský sbor, kde byla zřejmě převaha nežidů, převaha křesťanů původně z pohanů. A zase zdá se, že neměli žádnou zvláštní konkrétní agendu, za co by se chtěli postit, ale prostě je tu psáno, že konali službu Pánu a postili se. Znovu, chtěli uctít Boha, chtěli najít Boží tvář, chtěli se mu přiblížit. Věřili, že je to dobré, že je to správné, že to stojí za to. Já mám dojem, že se to dá v obou těchto případech vyjádřit taky tak, že ti lidé nebyli sebespokojeni a nebyli ani spokojeni se svým křesťanským životem. Aspoň v tom druhém případě. Cornelius ještě neměl křesťanský život, ale měl nějaký život s Bohem. Ale že si říkali, je něco víc. Je něco víc, co stojí za to hledat. Není to všechno, co mám v tuhle chvíli. Možná mám dobré věci, možná jsem s něčím spokojený, možná vidím i Boží jednání v nějakých věcech, ale já věřím, že musí být něco víc. Musí být něco víc. Já to chci poznat, já to chci najít. Já chci poznat Boha víc. Když jsem byl asi tak 2 roky křesťanem, tak jsem tenkrát měl pocit, že už vím o Bohu skoro všechno. Díky. Taky jsem to dával na jevo někdy některým věcem, lidem. Dneska chodím s Bohem 35 let a mám pocit, že ho znám takhle malinko. A asi objektivně vzato toho vím o Bohu víc, než jsem toho věděl tenkrát. Ale vidím, že Bůh je daleko větší, než jsem ho znal tenkrát. A že o něm pořád můžu poznat spoustu věcí, spoustu. A chci ho poznat víc, chci se mu přiblížit, chci mu být podobnější. A to je výborná věc, že to jde vždycky. Opravdu nikdy neznáš Boha dost. Nikdy, nikdy. A takže to je taková první věc, kterou bych tady chtěl zdůraznit na těchto příbězích. Že ti lidé neměli žádnou přesnou agendu, proč se postí, ale přesto věřili, že to stojí za to. Chtěli se přiblížit Bohu, chtěli ho víc poznat. No a co se stalo, když tohle dělali? V první řadě se v obou těchto příbězích stalo, že Bůh promluvil. To je dobrá zpráva. Bůh mluví. Bůh mluví mnoha různými způsoby, ale Bůh mluví. Mluví k jednotlivcům a mluví k církvi. V tom prvním případě to udělal tak, že se objevil anděl a promluvil ke Cornéliovi. Nevím, jestli někdo máte zážitek, že se vám někdy zjevil anděl a promluvil k vám. Já ne, třeba mě to ještě někdy čeká, nevím. Není to úplně častá věc, kterou by Bůh dělal, ale myslím si, že i to patří ke křesťanskému životu a klidně tomu buďte otevření, že se to může stát. A dokonce si myslím, že jak se blíží konec dějin, tak že to bude častější. No a v tom druhém případě to ani není přesně vysvětlené, jak se to stalo, ale prostě je tam jednoduše napsáno, řekl Duch Svatý. Nevíme jak, ale prostě znovu Bůh promluvil. Bůh promluvil a něco řekl. A řekl něco, co překonalo jejich očekávání. Řekl něco, co bylo opravdu hodně důležité, co se netýkalo jenom jich. A co dokonce ve svém důsledku znamenalo vlastně průlom pro dějiny celého tehdejšího světa. Nepřeháním. To, co se stalo Cornéliovi, znamenalo, že byl prvním nežidem, který vlastně uvěřil. Do té doby všichni měli dojem, že Bůh jedná se Židy. Židé jsou zvláštní boží vyvolený národ a to bez pochyby jsou a jsou dodnes. Ale do té doby to skutečně fungovalo tak, že Bůh tady byl pro Židy. A abyste se mohli přiblížit Bohu, Hospodinu, Jahvemu, tak jste buď museli být Žid, nebo jste museli aspoň konvertovat k židovství a nechat se obřezat. Prostě Bůh jednal se Židy. Židé byli něco úplně zvláštního jiného než ostatní národy. Zase, to jsou do nějaké míry dodnes. Ale prostě platilo, že se musíte stát Židem, abyste se k tomu mohli připojit. Najednou to bylo jinak. Cornéliovi a potažmo apoštolu Petrovi, který toho byl taky součástí, Bůh zjevil, že Kristus přišel pro všechny. Že spasený může být každý člověk tady na zemi. Každý člověk tady na světě může osobně poznat Boha. Každý člověk tady na zemi může mít jistotu odpuštění hříchu. Může mít jistotu nového života. Přátelé, to byl naprostý průlom. To byla revoluce tehdy, co se stalo Cornéliovi. Cornélius vůbec s tím nepočítal, že se mu něco takového může stát, ale stalo se. A on byl první člověk na světě, první nežid, který byl spasený, který měl jistotu spasení, a celá jeho rodina. Takže to bylo bez přehánění něco, co ovlivnilo celý tehdejší svět a vlastně ho ovlivňuje dodnes. Kdyby se to nestalo Kornéliovi, tak tu nejsme ani my. My jsme nějakým způsobem v jeho duchovním rodokmenu. No a stejně tak ta druhá věc. Bůh promluvil k církvi v Antiochii a co řekl? Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. A jak víme, aspoň většinou, to znamenalo začátek misijní služby, několika misijních výprav. Té první se skutečně zúčastnili Barnabáš a Saul, neboli apoštol Pavel. Těch dalších dvou už se Barnabáš neúčastnil a Pavel měl jiné společníky. A zase tyhle misijní výpravy obrátily tehdejší svět na ruby. Když přišli do jednoho města apoštolové, tak tam volali pohané, ti, kteří obrátili celý svět vzhůru nohama, přišli i k nám. To opravdu bylo, to se stalo, protože byla s nimi Boží moc. Zvěstovali evangelium Boží moci, zaplnili jim většinu tehdejšího známého světa. Zase proměnilo to dějiny. A na začátku toho, co proměnilo dějiny, byli naprosto obyčejní lidé, kteří dali Bohu najevo, že ho hledají a že jsou ochotní se jim nechat použít. Já bych položil ještě takovou jednu otázku, ona je trochu hypotetická. Jestli napadly tyhle plány Boha až tenkrát. Jestli to bylo tak, že se Bůh díval a viděl Kornélia, který se postí, a že by si řekl, tyjo, ten Kornélius se mi líbí. Co kdyby vlastně to udělal tak, že by mohli být spaseni i nežidé? No, já mám pocit, že to takhle úplně nebylo. A konec konců i v Bibli se to dá najít, že tahle idea, že vlastně Bůh chce, aby osobní vztah s ním mohl navázat každý člověk na zemi, to měl Bůh dávno. Dávno měl tuhle touhu. Ale myslím, že hledal někoho konkrétního, koho si k tomu může použít. Skrz koho to vlastně může uvést v život. Ty svoje věčné plány, které má naplánované dávno a které chce uskutečnit. A stejně tak v tom druhém případě. Zase, myslím si, že když se Bůh díval na to, jak se postí církev Antiochii, takže si neřekl, no to se tak hezky postí. Takový nápad mě teď napadá, co kdybych je poslal na misi? Zase, myslím si, že to takhle úplně nebylo. Že to bylo něco, co bylo na Božím srdci dávno. Aby křesťané, ti, kdo ho znají, vyšli a zvěstovali tu dobrou zprávu a zvěstovali ji po celém světě, v moci Ducha Svatého. Ale znova, Bůh hledal někoho konkrétního, komu může tyhle plány svěřit. Možná si vzpomenete na starozákonní knihu Izajáš, když tam v 6. kapitole Izajáš má takový opravdu silný, zvláštní duchovní zážitek, kde se odste před Božím trůnem. A co slyší od Boha? Koho pošlu a kdo nám půjde? A Izajáš reaguje, já. Pošli mě. To je vlastně přesně to, co se dělo tady. Bůh hledal někoho, koho pošle a kdo půjde. Skrz koho bude moci uskutečnit své věčné plány, plány s celým světem. A přátelé, dobrá zpráva je, že Bůh svoje věčné plány s celým světem nedělá skrze dokonalé. Dělá je skrze úplně obyčejné, nedokonalé lidi. Jako jsem ty a já. Skrze lidi, kteří mu dají najevo, že hledají jeho tvář a že jsou ochotni se nechat použít. A tak dneska začíná výborná příležitost. Dát tohle Bohu najevo. Bože, já jsem tady. Vím, že nejsem dokonalý. Mám svoje zápasy, mám silné a slabé stránky. Mám možná oblasti, ve kterých padám a mám možná také oblasti, ve kterých jsem silnější. Něco se mi daří, něco víc, něco míň, ale jsem tady. A chci ti dát najevo, že tě hledám, že mi na tobě záleží Že si myslím, že musí být něco víc, než co do téhle doby znám. Že musíš být větší, než jak tě do téhle chvíle znám. A já to chci poznat. A dávám ti to najevo modlitbou a postem. No a taková poslední věc, u které bych se chtěl zastavit, co to pro ty zúčastněné znamenalo. Co to znamenalo pro Kornélia, co to znamenalo pro Barnabáše a Saula, potažmo pro církev Antiochy. Jestli je Bůh použil. Použil si je daleko mocněji, než si dovedli představit, ale aby se to mohlo stát, tak museli v tu chvíli něco udělat. Museli vyjít ze své zóny bezpečí. Každý máme takovou nějakou zónu bezpečí, takový nějaký svět, ve kterém se pohybujeme, ale kterém víme, jak to chodí. Většina z nás ví, kde budeme dneska spát. Kdybychom se nepostili, tak bychom věděli, co budeme mít dneska k obědu nebo kde se najíme. Víme přibližně, co budeme dělat v příštích dnech. Víme, že třeba chodíme do práce, dostaneme za to nějaké peníze. To je naše zóna bezpečí, zóna jistot. A velmi často, a i v těchto příbězích, které jsem četl, to bylo tak, že aby si Bůh mohl ty lidi skutečně použít, tak museli vyjít z téhle své zóny bezpečí, jistot, navyklých věcí. Musel z toho vyjít Kornélius tím, že pozval do svého domu Žida. On si toho byl vědom, že to není normální, že takové věci se nedělají. Stejně tak musel vyjít ze své zóny obvyklých věcí apoštol Petr, aby šel do toho Kornéliova domu. Možná si vybavíte, že mu to Bůh musel ukázat skrze poměrně barvité vidění, jinak by to asi vůbec neudělal. A stejně tak samozřejmě to museli udělat Barnabáš se Saulem. Museli vyjít z nějaké zóny bezpečí a jistot, kterou měli v církvi v Antiochy, a vydat se do neznáma na misijní výpravu. Museli se vzdát pohodlí. Museli se vzdát těch navyklých věcí a vyjít ve víře. Protože o tom víra je. Víra je o tom, že vstupuješ do něčeho, co tě přesahuje. Co víš, že nemáš ve svých přirozených možnostech, ve svých přirozených schopnostech. Pro mě je to vyjít na kazatelnu víra. Já vím, že není v mých přirozených schopnostech nějak moc hezky mluvit, ale věřím, že mě k tomu Bůh poslal, a tak na tu kazatelnu vylezu a řeknu, Pane Bože, použij si mě. Pro někoho je to zase něco jiného. Ale je to v tom dělat něco, co je nad moje přirozené možnosti a schopnosti. Ve víře, že mě Bůh poslal a že se k tomu přizná. A tak samozřejmě je to otázka. Co ty? Jsi k tomu ochotný, ochotná vyjít ze své sféry pohodlí, ze své sféry jistot, hledat Boží tvář, hledat něco, co tě přesahuje, a možná být Božím nástrojem ke změně dějin téhle země anebo celého obydleného světa? Může to být, může se to stát. Záleží na tobě. Možná budou ty věci, ke kterým si tě Bůh použije, méně patrné, méně spektakulární, a možná budou hodně patrné, hodně viditelné. Ale zaručuju ti, že jestli budeš hledat Boží tvář, tak Bůh se k tomu přizná. Jestli mu dáš najevo, že chceš víc, a jestli mu to dáš najevo třeba právě modlitbou a postem, Bůh se k tomu přizná. Bůh hledá lidi, hledá konkrétní lidi, skrz které by mohl uskutečňovat svoje věčné plány. Bůh má svoje plány pro tuhle zemi, pro tohle město. A jako tenkrát s tím Izajášem, hledá ty, kdo mu řeknou, tady jsem, pošli mě. Budeš to ty? A Pane, tak se modlím za každého z nás, kdo jsme tady. Abychom byli motivovaní tě hledat, abychom byli motivováni stát se to součástí tvých věčných plánů. A abychom mohli prožít věci, jaké tenkrát prožil Kornélius, jaké prožili Pavel a Barnabáš, Pane, jaké prožívala tehdejší církev. Já věřím, že je to možné. To nejsou, Pane, příběhy, které se někdy staly a už se takové příběhy nikdy nestanou. Děkuji ti, že takové příběhy se dějí i dneska na mnohých místech světa a děkuji, že na tvém srdci, aby se děli i v téhle zemi. Kéž jsme toho součástí, pane. Tak nám prosím, dej milost i k tomu postu ten nadcházející týden. Dej nám milost k tomu tě hledat. A kéž vidíme tvoji slávu v našich životech, v tomhle městě, v téhle zemi. Amen.